Slušate Naksi Planeta Radio. Karcinom jajnika često se razvija bez jasnih znakova upozorenja, zbog čega se bolest kod mnogih žena otkriva kasno, a o simptomima, dijagnostici i savremenim mogućnostima lečenja razgovaramo u nastavku programa sa profesorom doktorom Aljošom Andićem. Profesore, koji su efikasni preventivni pregledi za ovu bolest?
Pa klasično je to ginekološki pregled sa ultrazvukom, da, apsolutno. Ultrazvuk je taj koji ima, danas postoje određeni parametri kada vidite neku sumnju, da pokušate da posumnjate da se nešto dešava na jajniku ili oko jajnika, jel? Ne, imate vi tu stvari koje su slične, porijeklom problematične, terapijski isto tretirane kao te kacilina karcinoma jajnika, kao neka karcinoma tube, ono što smo pričali, ili čak je povezano jedno s drugim, i konačno karcinoma tog peritoneuma. E to je to je potpuno jedan drugi entitet po MKB-u, tako znate, međunarodnoj klasifikaciji bolesti, šifrirane, tri različite šifre. Međutim, sama priča o tome da se isto leči, isto dijagnostikuje, govori nam upravo moguće one priče heterogenosti i povezanosti nastanka jajovod, jajnik, embriološkog porijekla, takozvanog tog ljubavi prema tom peritoneumu koji pokriva taj naš abdomen, da se tu praktički te ćelije vrlo brzo šire i vi ste već poslije 2-3 mjeseca od početka već u diseminaciji bolesti.
A kako izgleda lečenje? Koja je uloga operacije?
Lečenje je dosta komplikovano. Bukvalno možemo podijeliti u te rane kad ga otkrijemo, gdje su dobra preživljavanja, gdje naravno i histološke tipove. Ali evo, ako ćemo danas pričati o karcinomu jajnika kao takvom posebnom entitetu, to je jedna heterogena grupa. Danas sagledavanje njihovih genetskih alteracija i promjena potpuno različitog aspekta ponašanja po novom i tim klasifikacijama na tip 1, tip 2, koji su i sa kliničkog aspekta drugčiji jedan od drugog, i vi više danas ne možete u tom kontekstu imati korpu i zvuči neki karcinom, liječiti ga isto. Dakle, taj empirijski pristup sve manje i manje ima nekog značaja, nego ta personalizowana medicina koja je i započeta, mogu da kažem, možda tako sa jajnikom, određivanje određenih biomarkera, ne samo dijagnostički, histološki, da potvrdite patolog da kaže jeste, to je karcinom, već kakav je on po svojoj malignoj alteraciji, koji je određeni biomarker i kakvu ima mutaciju, da bi tu ciljanu terapiju možda primijenili za jednog pacijenta, za drugog ne. To su danas savremena dijagnostike, da danas svaki i u Srbiji naravno svaki pacijent obolio od raka jajnika uznapredovalog tog epitelijalnog tumora, takozvanog seroznog ili high grade endometrijnog, dva posebna, ali po svom načinu agresivnosti svemu slična, se ispituju i na molekularno. Brka testiranje, na brka mutacije, to su sada opet malo suviše usko za široki auditorijum, ali nešto što kontroliše naše oporavljanje našeg DNK, da tako da nazovemo, određeni tip poremećaj povećavaju kao prediktivni faktori, kao prognostički i prognostički. Dakle, prognostički u tom smislu, ako neko ima te mutacije, znači visoki je veliki rizik za moguć nastanak te bolesti. Prediktivni u tome da ima mogućnost da bolje odreaguje na hemioterapiju, recimo, ali isto tako i ciljano da ta grupa će bolje odreagovati ako damo određenu ciljanu terapiju, to je takozvana sa takozvanim tim PARP inhibitorima, koji mi u Srbiji imamo za tu prvu liniju, za lokalno uznapredovanje, koji imaju te mutacije.
Čuli ste profesora doktora Aljošu Mandića, on će i dalje biti naš gost. Ostanite uz Naksi Planeta Radio, vraćamo se posle kratke pauze.